měl na starosti celou politickou sekci, najednou jsem byl přesazen při takzvané reorganizaci, jsem byl úplně izolován a bylo mi přidělen finanční a hospodářský úsek. Tedy tak, že jsem úplně byl jaksi z politického dění na ministerstvu zahraničních věcí úplně vyřazen.
Víte něco taky o nějaké komisi 5 nebo komisi 3? Je vám něco známo v tom směru?
Ano, je mi známo. Komise 5 byla komise při ústředním výboru Komunistické strany Československa, respektive při sekretariátě ústředního výboru, která rozhodovala o lidech, kteří mají být posláni do zahraničí. Docházel jsem do této komise, ale...
Abychom rozuměli teda do zahraničí, na diplomatické...
Na diplomatické místa, úřady, to znamená na vyslanectví i na generální konzuláty a konzuláty. Jednalo se tam hlavně o vedoucí lidi, ne o úředníky, jaksi nevedoucí, kteří nevedli. Tam to bylo politické rozhodování. Docházel jsem do této komise, ale po těchto událostech v ministerstvu mi bylo řečeno Klementisem, abych tam více už nechodil a aby tam nechodil také soudruh Taufer, který tam měl nově docházet, zároveň se mnou, že je to zbytečné, že místo nás tam bude chodit nadále London. Takže... Já jsem si hned myslel, že to někdo musel nařídit. A toho, kdo to nařídil, jsem si představoval, že to rozhodně byl Slánský.
Tak jak si stál v pozadí veškerých činů, které na ministerstvu byly.
Jasná linka, Slánský, Geminder dolů na zahraniční ministerstvo.
Já dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na pana Svědka?
Ne.
Prosím.
Pane Svědku, vysvětlili byste nám ještě, jak jste byl terorizován Geminderem v souvislosti s tou připravovanou plenární schůzí?
S tou připravovanou plenární schůzí, přirozeně tak, jak když byla rozbita ta hlavní schůze, že ano, a chtěl Geminder a jeho skupina, když chtěli prosadit novou kandidátku, svoji kandidátku, tak jsem již zde řekl, že jsem byl zavolán do kanceláře ministra Klementise, kde byl také Geminder. Geminder přirozeně jaksi zle proti mě vystupoval, jakož i jiní ostatně tam, a obvinoval mě, že jsem neplnil příkazy ústředního sekretariátu, abych prosadil kandidátku, jež tam byla. Já jsem řekl, no prosím, to jsem nedělal a jsem ochoten z toho vyvodit také důsledky. To jest, jsem ochoten se vzdát funkce předsedy závodní organizace a odejít také z ministerstva. Na to Geminder vyskočil, že to nesmím dělat, že mojí věcí je, abych se staral o prosazení kandidátky, kterou si přál. Že je to přání ústředního sekretariátu Komunistické strany Československé.
A ještě jeden dotaz. Mohl byste nám také říci, jaké škody, jaké politické škody způsobila tato banda na ministerstvu zahraničních věcí? Mám na zřeteli, abyste nám řekl to, co jste mohl pozorovat z funkce předsedy závodní organizace.
Z funkce předsedy závodní organizace, teda nemluvím o úřední stránce, byly to škody ohromné. A sice proto, poněvadž organizace, která byla poměrně před 48. rokem nevelká, ale měla svoje pevné kádry, ale hlavně měla důvěru pracujících lidí, zejména i personálu, bych řekl, neúřednického. Ta organizace ztratila důvěru a lidé v ní sice se hlásili do organizace a plnili její příkazy, ale nebylo to jako dříve z vlastního přesvědčení, nýbrž to bylo vytvořilo se, jak jsem už zde vykládal, takové ovzduší strachu, že lidé, kteří byli nepevných charakterů, podlehali příkazům, který byli dávány ne stranickou cestou, nýbrž jednotlivými lidmi této skupiny. například Hajdů nebo Londona, plnili prostě slepě jejich příkazy. To přirozeně mělo velmi škodlivý vliv na závodní organizaci a také na její politický vývoj.
Přesto ale závodní organizace potom se s celou věcí vyrovnala, že vypořádala.
Závodní organizace se vlastně vyrovnávala, vypořádala s touto věcí až po příchodu ministra soudruha Širokého.
Další dotazy jsou nějaké? Se strany obviněných jsou nějaké dotazy na pana svědka? Nemá nikdo z vás dotaz? Děkuji, pane svědku, můžete se vzdálit. Přistupujeme nyní k výslechu dalšího obviněného, André Simona. Žádám, aby byl předveden. Žádám vás, obviněný André Simone, abyste své odpovědi na dotazy mluvil jasně, srozumitelně a vždy do mikrofonu.
Ano?
Ano. Přistupte co nejblíž k mikrofonu. Pokud se týče vašich osobních údajů, vaše jméno je André Simon.
Ano.
A vlastní jméno?
Otto Katz.
Osobní údaje jsem s vámi probral, když jsem vám sděloval žalobu i den hlavního líčení.
Ano.
Máte nějaké doplňky k těmto osobním údajům, nebo chcete nějaké dodatky ještě, nebo změny?
Ne.
Žaloba je vám známa?
Ano.
Protože vám byla i na začátku hlavního líčení přečtena. Chápete, z jakých trestných činů jste vinen, ano?
Ano.
Cítíte se vinným z těchto trestných činů, jak je z žalobě uvedeno?
Ano.
Tak mi řekněte, v čem přiznáváte svoji vinu?
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního, spikleneckého a špionážního centra vedeného Slánským. Naše spiklenecké centrum si dalo za úkol svržení lidově demokratického řádu v Československu, restauraci kapitalismu a přetvoření Československa v kolonii západních imperialistů. Přiznávám svoji vinu také v tom, že jsem stál ve službách francouzské, anglické a americké výzvědné služby a prováděl aktivní špionážní činnost proti lidově demokratickému Československu.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se dal na cestu aktivního boje proti lidově demokratickému zřízení v Československu?
Budu vypovídat pravdu. Jsem starý nepřítel dělnické třídy a všeho pracujícího lidu, neboť jsem synem továrníka, vychovaný v duchu buržoázní ideologie. Dělnická třída mě byla vždy cizí. Proto tvořili také mé okolí osoby duševně mě blízké z řad zrádců zájmu pracujícího lidu, trockistů, pravicových socialistů a židovských buržoázních nacionalistů.
Pro vás dělník byl tvor méně cenný, jo?
Ano. Hájil jsem 30 let buržoázní ideologií, rozkládal jsem jednotu dělnické třídy a dělnické hnutí v různých kapitalistických zemích a stejnou linii jsem prováděl v Československu jako účastník spiknutí Slánského.
Řekněte nám, kdy jste se stal trockistou?
Již v roce 1926 v Německu jsem stál pevně na trockistické platformě, z které jsem potom zaměřoval svoji politickou činnost. Tehdy jsem navázal spojení s trockistou Erwinem Piskátorem, ředitelem divadla v Berlíně. V roce 1927 mě seznámil Piskátor s trockistickým zrádcem, protisovětským štváčem a sluhou imperialistů Willym Münzenbergem, s kterým jsem pak počal spolupráci na stejné nepřátelské trockistické platformě.
Tak nám řekněte konkrétně, v čem vlastně spočívala ta vaše spolupráce s těmito trockisty?
Moje spolupráce s trockisty Piskátorem a Münzenbergem spočívala ve vědomém poškozování komunistické strany Německa tím, že jsme navazovali styky s nepřátelskými buržoázními a kapitalistickými živly a podporovali diktátorské řízení podniků mezinárodní dělnické pomoci.
Vy jste byl taky funkcionářem?
Já jsem byl vedoucím nakladatelství, které patřilo této organizaci.
Pokračujte.
Zamaskovali jsme také obohacování jednotlivců z akce, která měla sloužit širokému poskytování pomoci pracujícím, pronásledovaným reakcí a kapitalistickými mocnostmi.
A nemyslíte, že nejlepší pomocí je socialismus?
Pane předsedo, tenkrát jsem byl trockistou.
A zůstal jste jim?
Ne.
Ne?
Ne.
Pokračujte. No, prosím.
Celá naše činnost směřovala k rozkládání komunistické strany Německa zevnitř. Takto jsem s Münzenbergem spolupracoval až do konce roku 1932 a začátkem 1933 jsme odjeli na západ.
No, na západ je široký pojem, tak to blíže definujte, kam na západ?
Münzenberg a já v roce 1933 do Paříže, Piskátor později do Spojených států.
A tam jste vo svojej rozbíjačské činnosti proti robotnickému hnutí pokračovali, že?
Ano, také v Paříži od roku 1933 až do roku 1937 jsem pokračoval v spolupráci s Münzenbergem po trockistické linii. Münzenberg jednal za zády komunistické strany Německa s zavilými nepřáteli, pravicovými socialisty, kteří odmítali spolupracovat s komunisty. Udržoval také spojení s jinými nepřátelskými skupinami německé emigrace.
No a vy jste také udržoval nepřátelské styky s jinými nepřáteli mezinárodního dělnického hnutí, ano?
Ano. Za své spolupráce s Münzenbergem a potom jsem stále rozšiřoval své spojení na nepřátelské buržoázní živly a pravicoví socialisty, nejen ve Francii, kde jsem žil, ale také v jiných kapitalistických zemích, do kterých jsem dojížděl. Tak ve Francii až do roku 1939 jsem byl v úzkém styku s židovským nacionalistou, francouzským ministrem kolonií Georgem Mandelem.
S kterými nepřátelmi ľudu z jiných kapitalistických krajín jste udržovali spojenie?
Od roku 1937 jsem byl v těsném spojení s předsedou španělské vlády. V roce 1937 ve Spojených státech jsem se přátelil a spojoval s americkým válečným štváčem Louisem Fisherem. Od roku 1939 jsem byl také spojen s židovským nacionalistou, členem nejvyššího amerického soudu Frankfurterem. Od roku 1941 jsem byl v Mexiku, řídil jsem tam časopis Tribuna Israelita, který sloužil propagaci židovského nacionalismu a šíření nepřátelské ideologie proti dělnickému hnutí, socialismu a pokroku až do roku 1946, když jsem přijel do Československa.
Kedy a akým způsobem jste byl získaný francouzskou rozvědkou?
Začátkem září 1939 jsem se zavázal židovskému nacionalistu, francouzskému ministru Mandelovi k spolupráci v jeho pracovně. Bylo mi tehdy známo, že Mandel udržuje vlastní informační síť pomocí židovských a některých francouzských velkokapitalistů. Věděl jsem také, že Mandel má své oddaní lidé v Deuxième Bureau, to je francouzská vojenská zpravodajská služba, a v Sûreté Nationale, to je vnitřní bezpečnost, s kterými spolupracoval.
Znal jste z těchto dvou úřadů některé lidi?
Neznám.
Ne. Pokračujte, prosím.
Za akých okolností jste boli získany Mandelom?
Navštívil jsem Mandela v září 1939 v jeho pracovně, kde se mnou vedl dlouhotrvající rozhovor o politických plánech. Mandel hovořil o nepřátelských vztazích k Sovětskému svazu a k dělnickému hnutí. Zdůrazňoval, že ve svých politických plánech počítá s pádem Daladiera a se svým jmenováním ministrem vnitra, kterým se také stal. Mandel dále počítal s nevyhnutelností druhé světové války, s pádem Německa a řekl, že pak vystane otázka vypořádání se se Sovětským svazem. Pamatuji si přesně, že použil slov buď cestou dohodou, anebo jinak.
No a souhlasil jste s tímto názorem Mandelovým?
Já jsem vyslovil Mandelovi souhlas s jeho koncepcí a řekl jsem mu, že může s mojí spoluprácí počítat za všech okolností. Tak jsem se stal agentem představitele židovských velkokapitalistů George Mandel.
Aké úkoly vám Mandel pre vašu nepriateľskú a špionážnú činnosť uložil a ako vy ste ich plnil?
V listopadu 1939, krátce po zahájení mé spolupráce s Československou informační kanceláří v Paříži, kterou řídil Hubert Rybka, mě požádal Mandel, abych zjistil, zda Beneš a Rybka si přejí dohodu s Daladierem. Asi o 14 dní později jsem Mandelovi podal požádanou zprávu. S židovským nacionalistou Mandelem jsem byl spojený až do konce 1939, když jsem odjel do Spojených států a tím spolupráci s ním přerušil.
Prerušením vašej nepriateľskej spolupráce s Mandelom nebola vaša špionážná činnosť pre západné rozviedky skončená. Vy ste sa v roku 1939 tiež zaviazali britskej výzvednej službe ku spolupráci. Ano. Vypovedajte o tomto.
Áno, doznávam, že som sa v říjnu 1939 zavázal britské intelligence service v kanceláři jejího agenta Paula Willerta v Paříži v hotelu George V k spolupráci.
Akým spôsobom ste boli získaní ku spolupráci s anglickou rozviedkou?
Seznámil jsem se s Willertem v dubnu 1939 v New Yorku při mém druhém zájezdu do Spojených států. Působil tenkrát tam jako ředitel americké odbočky britského nakladatelství Oxford University Press. Před mým odjezdem z Paříže mě odkázal na něho Paul Merker. Řekl mi, že Willert již spolupracoval ve Spojených státech s Reglerem, který později zradil komunistickou stranu Německa.
Kto je to Willert?
Willert je synem sira Artura Willerta, který byl po první světové válce tiskovým šefem britského ministerstva zahraničí. Žena Paula Willerta, Brenda, je dcera britského lorda, jehož rodina zbohatla na těžbě petroleje v Mexiku.
A kdy pak jste se setkal s Willertem?
V říjnu 1939 jsem se znovu sešel s Willertem na jeho telefonické pozvání na večeři v restauraci v Paříži blízko divadla Comédie Française. Sešel jsem se s ním asi čtyřikrát. Již na první schůzce mě řekl Willert, že pracuje pro Intelligence Service. Požádal mě, abych se sešel s jeho představeným, Noelem Cowardem, který tenkrát zastával v britské výzvědné službě důležitou funkci.
Sešel jste se na přání agenta Intelligence Service Willerta s jeho představeným Noelem Cowardem?
Ano. Obědvali jsme spolu za přítomnosti Willerta v odděleném pokoji v restauraci La Pérouse na břehu Seiny v Paříži.
Tak takovýmto způsobem Wirth vás seznámil se svým představeným Kovadem, ano?
Ano.
Tak nám vysvětlete, jako jste nám již vysvětlil blíže, kdo to byl Wirth, kdo to je ten Kovad?
Coward je britský spisovatel, jehož divadelní hry a filmy byly v anglosaském světě populární. Ve Francii za války v roce 1939 se Coward nijak nesnažil zatajovat, že pracuje pro Intelligence Service. Vystupoval sebevědomně a ješitně.
Tak jste mluvil o té schůzce, které byl taky Wirth přítomen. A o čem jste tehdy mluvili na této schůzce s Kovadem?
Coward řekl hned na počátku schůzky, že ví o mé spolupráci s významnými francouzskými kruhy.
Jmenoval některé z členů těchto kruhů? Ne.
Nemenoval. Že však tato forma spolupráce, tento způsob, již neodpovídá nutnostem dneška. Pak na mě apeloval, abych se v duchu svého přesvědčení k ním připojil. Po dlouhé diskuzi jsem prohlásil, že si to ještě rozmyslím.